ang desisyon ng BuzzFeed na gawing pampubliko nang walang pag-edit ang mga paratang na maaaring makasira laban sa nahalal na bagong Pangulo ng Estados Unidos, Donald Trump, ay nagtaas ng mga katanungan tungkol sa kung ito ay ethical o tama para sa mga mamamahayag na maglathala ng mga hindi pa napatunayang tiyak na mga impormasyon. Sinabi ng online site, inilabas nito ang ilang dokumento kung saan ang mga nilalaman nito ay itinanggi ni Ginoong Trump para sa interes ng transparensiya. Narito ang kabuuan ng mga detalye sa ulat ni Manny Chigas na isinalin sa wikang Filipino. Sa website nito, inilahad ng BuzzFeed ang dokumento na naglalaman ng mga paratang laban sa nahalal na Pangulo ng US, Donald Trump, kabilang ang partikular, ngunit hindi pa napatunayan at maaaring makasira ng mga paratang ng pag-uusap sa pagitan ng matauhan na Ginoong Trump at tinawag nito ng mga operatibang Ruso at maging mga sinasabing grapikong paratang ng mga sexual na akto na naidokumento ng mga Ruso. Sinabi sa tampok na ulat sa BuzzFeed, ang mga mamahayag nito sa US at Europa ay sinisiyasat ang ilang umano'y katotohanan na laman sa dokumento. Ngunit hindi pa ito tiyak kung totoo ang mga ito o gawa-gawa lamang. Dagdag pa ng BuzzFeed na iniulat ng organisasyon ng pagbabalita na CNN na 20 pahinang buod ng mga impormasyon ay ibinigay kay Pangulong Barack Obama at Ginoong Trump. At sinabi pa nito na inilalathala ng seksyon ng balita nito ang buong dokumento upang sa ganon ay makapagdesisyon ng mga Amerikano tungkol sa mga paratang na umiikot sa hanay ng matataas na opisyal ng pamahalaang US tungkol sa nahalal na Pangulo. Samantala, inuulat ng BBC na tinatrato ng mga otoridad ng intelihensiya ng US ang mga aligasyon bilang credible o kapani-paniwala at maaaring sangkot ang mahigit sa 1 source o pinagmulan. Si Dr. Matthew Beard ay mula sa Ethics Center, isang not-for-profit organization na nagtataguyod ng talakayan ng mga isyung kaugnay ng etika o mga moral na prinsipyo. Kwestiyon niya kung makakagawa ba ng matibay na pagpapasya ang publiko base lamang sa kung ano ang inilabas ng BuzzFeed.
It's divorced from all context and it's without us being able to understand who these sources are. Could a reasonable person acting in good faith actually make up their minds or is it going to skew their thinking in some way?
Ikinatwira ni Julian Disney, isang profesor sa batas mula sa University of New South Wales, na ang paglalathala ng bahagi ng naturang material ay nabigyang katarungan. Sinabi niya, malinaw ang BuzzFeed sa pagsabi na ang mga impormasyon ay itinuring na paratang lamang.
I think some of the criticism is misguided. These were clearly published as allegations. That doesn't mean that you're home free and you can publish whatever you like, but it doesn't mean that you have to fully verify them, especially when in the very nature of many of these allegations, they were not going to be verifiable.
Ngunit hindi naman sumasang-ayon ng mamamahayag na si Peter Gresta sa pagsabing kailangang i-filter o salain ng news media ang anumang bagay na itinuturing na hindi totoo o hindi mapatunayang totoo. Iminungkahi niya na ang mga katulad na aksyon ay maaaring magkaroon ng epekto sa tiwala ng mga tao sa mga mamamahayag. At naniniwala siya na ito ay kritikal sa pagtulong sa kanya at sa 2 iba pang kasamahan sa Al Jazeera na mapalaya matapos na sila ay makulong sa Ehipto noong taong 2014 para sa kanilang pag-uulat.
It was that fundamental confidence in our integrity that meant that we were able to get so much public support and therefore so much political support. If we keep chipping away at integrity of the industry in general, it's very difficult for us to call on the public when we need them.
SBS.
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 SBS Radio.